Κρατικού Συλλόγου Ηρακλείου και μέλος του Πανελλήνιου Οργάνου, κ. Χάρης Βαβουρανάκης, ότι δεν έχουμε τελειώσει με την πανδημία. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Κώστα, σε εσάς και στους ακροάτες μας.
Υπάρχει ο κίνδυνος να ξαναπέσουμε σε αυτή την παγίδα της χαλάρωσης?
Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να μην πέσουμε ξανά σε μια τέτοια διαδικασία. Ναι, θα πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το κλίμα της διάρκειας εφορίας, να εξακολουθήσουμε να είμαστε προσεκτικοί, γιατί ξέρετε όσο εύκολα και απόλυτα μπορεί να είναι η εφαρμογή των μέτρων, τόσο σταδιακά και με πολύ μεγάλη προσοχή και επιλεκτικότητα θα έλεγα, θα πρέπει να επανέλθουμε σιγά, να τα επαναφέρουμε σιγά σιγά για να μην έχουμε ξανά τα ίδια προβλήματα από την αρχή.
Ωραία.
Άλλωστε, βλέπετε ότι μπορεί οι δείκτες, οι σκληροί δείκτες που μάθαμε να λένε οι θάνατοι και οι νοσηλείες της ΜΕΤ να βρίσκονται σε πτωτική πορεία, αλλά νομίζω ότι οι 490 πόσοι ήταν χθες οι νοσηλευόμενοι στη ΜΕΤ ή οι θάνατοι που κυμαίνονται σταθερά πάνω από μεταξύ 80 και 100 δεν μπορεί να μας αφήνουν σε φυσικά.
Μάλιστα. Ωραία. Τι έχουμε μάθει και το οποίο θα μας βοηθήσει να μην ξαναπέσουμε σε αυτή την παγίδα από την τελευταία φορά που χαλαρώσαμε και το πληρώσαμε?
Νομίζω ότι η πανδημία, σε όλη αυτή τη διαδρομή της πανδημίας, μάθαμε πάρα πολλά πράγματα και θα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε στον χρόνο για να μπορέσουμε να φτιάξουμε όχι μόνο το σύστημα υγείας αλλά και την κοινωνία μας με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει αντίστοιχες καταστάσεις που μπορεί να ξανασυναντήσουμε. Και ίσως αυτό θα είναι και η παρακαταθήκη που θα πρέπει να αφήσουμε στις νέες γενιές που θα ακολουθήσουν. Άρα λοιπόν το πρώτο στοιχείο που πρέπει να μάθουμε και θα πρέπει να κρατήσουμε μιλώντας για το σήμερα είναι ότι να μην αφήσουμε τις μάσκες απότομα και ξαφνικά, να μπορέσουμε να διατηρήσουμε στους πιστούς χώρους. Είναι το μοναδικό και το πιο ασφαλές μέτρο προστασίας για τη διασπορά. Επιτρέψτε μου να πω ότι εγώ θα συνεχίσω να λέω ότι οι τόποι συγχρονισμού θα πρέπει να, στόπους συγχρονισμού θα είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και βεβαίως ο εμβολιασμός είναι διαρκώς επίκαιρος και αποτελεσματικός. Και θα σας φέρω για παράδειγμα την περιοχή του Ηρακλείου, όπου βλέπετε ότι συγκρίνοντας τα επιδημιολογικά στοιχεία με τις άλλες περιοχές της χώρας, βλέπει κανείς ότι το σύστημα υγείας είναι σαφώς λιγότερο πιεσμένο σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Και αυτό οφείλεται στο υψηλό βαθμό εμβολιασμού, κυρίως στις ηλικίες άνω των 60 ετών. Και φαίνεται από την προσπάθεια που γίνεται στον κατοίκο εμβολιασμών από όλη την ιατρική κοινότητα. Και έτσι οι άνθρωποι που είναι πιο ευάλωτοι με βαριές νοσηλίες, που μπορούν να νοσήσουν βαριά, οι άνω των 60 που δεν μπορούν να μετακινηθούν, έχουν εμβολιαστεί και έτσι έχουμε αποφύγει, αν θέλετε, τις δυσάρεστες επιπτώσεις στην υγεία του και την επιβάρηση του συστήματος υγείας.
Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Σίγουρα δεν έχουμε καταφέρει το στόχο που συζητούσαμε πριν από ένα χρόνο, να χτιστεί ένα ισχυρό τείχος ανοσίας. Όμως την ίδια ώρα, και ενώ έχει μεσολαβήσει και μια νέα μετάλλαξη που είναι διεισδυτικότερη, μεταδοτικότερη, σίγουρα όχι τόσο βαριά όσο η μετάλλαξη Δέλτα, μιλώ για τη μετάλλαξη Όμικρον, και ενώ έχει μεσολαβήσει αυτή η μεταδοτικότερη μετάλλαξη, φαίνεται ότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση της επιδημιολογικής εικόνας. Τι να υποθέσουμε τώρα, ότι δεν χρειαζόταν τόσο υψηλό τείχος? Είναι λάθος να συνάγουμε αυτό το συμπέρασμα?
Υπάρχουν δύο τρόποι να κάνει κανείς ανοσία. Είναι η τεχνική ανοσία με τον εμβολιασμό, που επιτρέψτε μου να πω είναι εκείνη που σε προφυλάσσει από δυσάρεστες αν θέλετε συνέπειες της νόσου, αν κανείς βρεθεί να νοσεί. Και υπάρχει και η φυσική ανοσία που προέρχεται από την νόση και που εμπάσχει αφήνεις τα πράγματα στην τύχη αν δεν έχεις εμβολιαστεί. Κατά συνέπεια λοιπόν η μεγάλη διασπορά του ιού με τις πολύ μεγάλες αριθμούς συμπολιτών μας οι οποίοι νοσούν καθημερινά παρακολουθώντας την επιδημιολογική επιτήρηση που γίνεται από τον ΟΗΕ και τις ενεργείς λοιμώξεις που ανακοινώνει κάθε μέρα, βλέπει κανείς ότι υπάρχει και αυτή η κατεύθυνση της ανοσίας και έτσι δημιουργείται αυτό το ας πούμε τείχος. Ωστόσο, αυτή ακριβώς η ανοσία που δημιουργείται από την ηθική ανοσία, αν έλεγε κανείς με βάση την νόση, αντιλαμβάνεστε πόσο πολύ επικίνδυνη μπορεί να γίνει αν οι άνθρωποι αυτοί αφαιθούν είτε στις επιπλοκές της νόσου ενεργός, είτε βεβαίως σε αυτό που εμείς οι γιατροί λέμε το post-COVID, αυτό που ακολουθεί τις επιπλοκές μετά την νόση και που είναι σε αρκετά σημαντικό βαθμό, επηρεάζουν την υγεία και επιβαρύνουν και το σύστημα υγείας και τις χώρες μας, αλλά και των άλλων χωρών που τα αντιμετωπίζουν καθημερινά.
Η εικόνα, κύριε Πρόεδρε, που έχετε από αυτό που και εσείς διαβλέπετε, γιατί καλύτερα μπορείτε να διαβάσετε τα γεγονότα που προέρχονται από την επιστημονική κοινότητα, είναι ότι οδεύουμε και για το 2022 σε μια διαδικασία τακτικής, τακτικού εμβολιασμού σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό. Δηλαδή θα μεσολαβήσει πέρα από την αναμνηστική δόση το επαναληπτικό εμβολιαστικό πρόγραμμα για όλο τον πληθυσμό.
Νομίζω πως αυτό που φαίνεται ότι μοιάζει να ακολουθήσει είναι ότι θα γίνεται μία δόση. Και το λέω με κάθε επιφύλαξη, δεν είμαι ο πιο ειδικός γιατρός του κόσμου για αυτό το θέμα, αλλά παρακολουθώντας την επιστημονική δραστηριότητα, τη συγγραφική επιστημονική δραστηριότητα σε αυτό το κομμάτι, ένα εμβόλιο το οποίο θα αντιμετωπίζει αυτή τη διαδικασία. Αλλά ξέρετε, το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι τι άλλο πρέπει να κάνουμε εμείς για να μπορέσουμε να προλάβουμε ανάλογες πανδημίες, και ξαναγυρίζω σε αυτό που είπαμε στην αρχή, να επενδύσουμε στο κομμάτι να κρατήσουμε τα νοσοκομεία αλόβητα, να φτιάξουμε μια καλύτερη πρωτοβάθμια υγεία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίζουμε τους ασθενείς μας και τους συμπολίτες μας πριν φτάσουν στο νοσοκομείο, να μπορέσουμε να είμαστε να αποσυμφορήσουμε και τα νοσοκομεία για να μπορέσουν να δώσουν λύση και στους ανθρώπους εκείνους που δεν νοσούν από το πανδημία, αλλά και που έχουν άλλα προβλήματα και που στην παρούσα φάση πολλές φορές πήγαν πίσω για αντιμετώπιση τους, αλλάζοντας τις συνθήκες και της θεραπείας και της ενδείξης, αν θέλετε, και την πρόγνωση της νόσου. Άρα λοιπόν θα πρέπει δομικά στοιχεία να φτιάξουμε για να μπορέσουμε να κερδίσουμε το στίγμα, και ίσως αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό στην παρούσα φάση από οποιαδήποτε πρόβλεψη για το αν θα κάνουμε εμβόλιο σε ένα κάθε χρόνο ή κάθε δύο χρόνια ή δύο δόσεις ή οτιδήποτε.
Ωραία. Συμφωνώντας μαζί σας λοιπόν, αν ρωτούσε κάποιος τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου και μέλος του Πανελλήνιου Οργάνου, ποια θα ήταν τα πέντε βασικά βήματα που πλέον, έχοντας αποκτήσει την εμπειρία, το know-how, όπως λέμε στο χωριό μου, από αυτή τη διαχείριση της πανδημίας, θα έπρεπε να ακολουθήσει η πολιτεία για να έχει σε μια ενδεχόμενη επόμενη ισχυρή πανδημία. Η επιδημία.
Δεν άκουσα καθόλου κάτι συμβαίνει με τον Νίκο, δεν άκουσα καθόλου.
Ναι, λέω πια, αν ρωτούσε κάποιος τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, με την εμπειρία πλέον που έχει αποκτηθεί από αυτή την διετή διαχείριση της πανδημίας, ποια θα ήταν τα πέντε βασικά βήματα που πρέπει να γίνουν, 5, 3, 6, εσείς θα μας πείτε, που πρέπει να γίνουν προκειμένου από την πολιτεία, αλλά σε συνδυασμό και με τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου το Εθνικό Σύστημα Υγείας και γενικότερα όλος ο μηχανισμός που διαχειρίζεται μπορεί να διαχειριστεί την πανδημία, να μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα ενδεχόμενο νέο, ισχυρότερο, λιγότερο ισχυρό, δεν έχει σημασία, σε ένα νέο κύμα, όποια μορφή και αν έχει αυτό το κύμα.
Κύριε Κώστα, βάζετε το θέμα σε πολύ ψηλό επίπεδο, θα έλεγα. Νομίζω ότι θα ξεκινούσε κανείς να πει ότι το πρώτο στοιχείο που θα πρέπει να δει είναι να αντιμετωπίσει κανείς τα πράγματα υπό την έννοια του με χαρακτηριστικά, μιλώντας για τη χώρα μας, αναπεριοχή. Δηλαδή το τι ανάγκες έχει κάθε περιοχή, γεωπολιτικές και πληθυσμιακές. Έτσι, διότι διαφορετικά θα είμαστε πάλι χρονικά, πώς να πω, προς τα πίσω. Εκείνο λοιπόν που, ξεκινώντας αυτό που μου λέτε, θα έλεγα ότι το πρώτο στοιχείο είναι ότι ακούμε τους ειδικούς. Έφαση στην πρόληψη, το δεύτερο στοιχείο, έφαση στην πρόληψη και στην ορθή ενημέρωση. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι ο πρώτος σταθμός υγείας για κάθε συμπολίτη μας, για κάθε ένα από εμάς, είναι ο προσωπικός γιατρός μας, είναι ο άνθρωπος τον οποίο εμπιστευόμαστε και φροντίζει την υγεία τη δικιά μας και τον ανθρώπο που ζούμε μαζί, της οικογένειάς μας. Θεσμικά, η πρωτοβάθμια υγεία στη χώρα μας πρέπει να αναλάβει, πώς θα πω, πρέπει να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που σας περιέγραψα, να αξιοποιεί και το κομμάτι το ιδιωτικό της υγείας και το κρατικό. Άλλωστε η δημόσια υγεία, το έχουμε πει χιλιάδες φορές, έχει δύο συνιστώσεις, την ιδιωτική και την κρατική, και μόνο η συνεργασία της μπορεί να δώσει καλά αποτελέσματα. Θα πρέπει να αποκεντρώσουμε και να κρατήσουμε τον κόσμο μακριά από τα νοσοκομεία όταν δεν χρειάζεται, φυσικά. Και αυτό σημαίνει πλήρη διαχωρισμό της πρωτοβάθμιας από το δευτεροβάθμιο. Και μια πρόταση που έχουμε κάνει είναι όπως λειτουργούν τα κέντρα, λειτουργούσαν τα κέντρα υγείας με τους ελέγχους τους ελέγχους που έκαναν τα τεστ, να μπορούν να αντιμετωπίζουν και περιστατικά συμπολιτών μας που δεν χρειάζονται νοσηλεία και που είναι επίγοντα εκεί χωρίς να φτάνουν στο νοσοκομείο. Και τέλος, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία στο πλαίσιο της άμεσης πληροφόρησης, και αυτό συζητάμε αυτές τις μέρες με την ειδίκα για κάποιες καινούργιες εφαρμογές, για να μπορέσουμε και να αξιοποιήσουμε αυτό που μας δίνει η τεχνολογία, αλλά θα πρέπει να ξεχνάμε ότι καμία τεχνολογία δεν θα αντικαταστήσει τον γιατρό. Κατά συνέπεια, αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να κρατήσουμε από αυτό που ζούμε μέχρι τώρα, γιατί δεν έχει τελειώσει, με μια μεγάλη επικεφαλίδα στο τέλος. Η συνεργασία των φορέων πάντα θα έχει αξιόπιστα και ουσιαστικά αποτελέσματα στην υγεία των συμπολιτών.
Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Να είστε καλά. Ήταν ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, κ. Χάρης Βαβουρανάκη, σε σχέση με το πώς πλέον εξελίσσεται η πανδημία και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε ώστε να μην επιστρέψουμε σε χειρότερο σημείο από αυτό που αφήνουμε σε αυτή τη φάση τουλάχιστον την πανδημία, με την άρση των περιοριστικών μέτρων, που φαίνεται ότι πλησιάζοντας προς την άνοιξη θα σηματοδοτηθεί και η ολική επαναφορά, που δεν ξέρουμε το πόσο θα διαρκέσει, ή μάλλον το ξέρουμε αν σκεφτούμε το πώς εμείς οι ίδιοι διαχειριζόμαστε την καθημερινότητά μας, ίσως να οδηγηθούμε και σε ένα σαφές συμπέρασμα για τον χρόνο, για τη διάρκεια, και πόσο μάλλον όταν αυτή η διάρκεια καθορίζεται και από την διατήρηση ψηλά της εμβολιαστικής εκστρατείας. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.